Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Vă invit să deschidem împreună Coloseni, capitolul 4. Suntem la partea a doua, partea finală a capitolului. Din Coloseni vom avea doar o singură lecție, o lecție recapitulativă, o lecție de concluzii. Și iată că, cu ajutorul Domnului, am parcurs cel puțin două lecții din fiecare capitol și am observat lecțiile mari, principiile mari de viață creștină. În această seară, pasajul la care ne uităm este de la versetul 7 până la 18. Tot ce este cu privire la mine, vă va spune Tihic, fratele prea iubit și slujitorul credincios, tovarășul meu de slujbă în Domnul. Vi l-am trimis în adins ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă mângâie inimile. L-am trimis împreună cu Onisim, fratele credincios și prea iubit, care este dintre ai voștri. Ei vă vor spune tot ce se petrece pe aici. Aristarh, tovarășul meu de temniță, vă trimite sănătate, tot așa și Marcu, vărului Barnaba, cu privire la care ați primit porunci, dacă vine la voi, să-l primiți bine. Și Iisus, zis Iustus, ei sunt din numărul celor tăiați împrejur și singurii care au lucrat împreună cu mine pentru împărăția lui Dumnezeu, oameni care mi-au fost de mângâiere. Epafras, care este dintre ai voștri, vă trimite sănătate. El, roba lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca desăvârșiți și de plin încredințați să stăruiți în voia lui Dumnezeu. Căci vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru cei din Ierapolis. Luca, doctorul prea iubit, și Dima, vă trimit sănătate. Spuneți sănătate fraților din Laodiceea și lui Nimfas și bisericii din casa lui. După ce va fi citită această epistolă la voi, faceți așa ca să fie citită și în biserica laodicenilor și voi, la rândul vostru, să citiți epistola care vă va veni din Laodiceea. Și spuneți lui Arhip, ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o în Domnul. Urarea de sănătate este cu mâna mea, Pavel. Aduceți-vă aminte de lanțurile mele. Harul să fie cu voi. Amin. Amin. Lecția se intitulează Salutări de încheiere. Nu i-am căutat un titlu mai fancy, deși în acest pasaj sunt atâtea comori și este atât de bogat cuvântul lui Dumnezeu. Sper să reușim să-l parcurgem în timpul care îl avem la dispoziție. Ne aflăm așadar, și mă bucur pentru Gabi că a inclus tema esențială, imnul cristologic, în introducerea cântării dumnealui, pentru că, într-adevăr, aceasta este tema epistolei către Coloseni, supremația Domnului Iisus Hristos în toate lucrurile. Amin? Să ni se așeze, să ni se fixeze, măcar acest mare adevăr și câteva lucruri esențiale cu care rămânem din această epistolă. Pe varea râului Licus, în Turcia de azi, erau aceste trei comunități, foarte aproape unele de altele, pentru că între Colose și între Laodiceea nu erau decât 10 mile, iar pe Laodiceea cu Ierapolis erau față în față una pe malul de nord și alta pe malul de sud a râului Licus. Deci era ca un triunghi, dacă vă puteți imagina, aceste trei comunități. Epafras, care era din Colose, a petrecut multă vreme la Efes și doctorul Luca ne spune în Faptele Apostolilor că o adevărată școală de ucenicie a avut apostolul Pavel la Efes. Acolo se pare că a primit Epafras Evanghelia, a primit pregătirea, a primit echiparea necesară și spune că după trei ani și jumătate cât a stat la Efes, toată Asia Mică, vorbim de Asia Mică, să înțelegeți cuvântul pentru vremea aceea, a auzit cuvântul Domnului. Așa se face că aceste trei comunități pe valea râului Licus au primit cuvântul și Epafras este cel care a lucrat în această zonă. Pavel, cel puțin până la data scrierii acestei epistole, scrie din închisoarea din Roma, la prima lui întemnițare, în perioada 60-62 după Hristos, încă nu ajunsese acolo și scrie unei biserici la care n-a fost niciodată. Epafras s-a dus să-l viziteze la Roma, să-l vadă, să-l cerceteze, să-l încurajeze și aflând despre starea lucrurilor din zonă, Pavel se așează la scris. Așa avem epistola către Coloseni, aflăm din aceste scurte relatări că, de fapt, e vorba și de o epistolă către Laodiceea și că aceste două epistole ar fi trebuit să circule între unii și alții, să fac un schimb de epistole, erau niște epistole așa numite epistole circulare, de circulație, și trebuiau să fie citite, erau citite în public, se aduna toată biserica. Acum, fie că a citit Tihic această epistolă sau a citit, pastorul local, care se pare că la Colose era Arhip și la Laodiceea era Nimfas, dar acesta era obiceiul. Se adunau cu toții și citeau cu voce tare epistola. Probabil că se opreau, probabil că aveau întrebări, probabil că se recitea. Sunt sigur că nu se citea o singură dată. Deci era foarte valoroasă lucrarea și epistola, scrisoarea aceasta trimisă comunității. Așa se face că știind ce erezii atacă biserica și comunitatea, Pavel pune temelia în capitolul 1 prin rugăciune. Totul începe cu rugăciune. Una din marile lecții care le-am învățat, că până și apostolul neamurilor, Pavel, nu era un teolog care stătea la bibliotecă, stătea la birou și de acolo scria. El scria în duh de rugăciune și pregătea totul prin rugăciune. Apoi nu începe imediat să atace ereziile și să vină cu, răspunsuri sofisticate, filozofice, teologice, ci înalță acest monument extraordinar numit imnul cristologic, adică îl înalță pe Hristos, îl arată pe Hristos și supremația lui Hristos în toate lucrurile. Spuneam în prezentarea structurii de obicei că în capitolul 1 avem supremația lui Hristos declarată, în capitolul 2 avem supremația lui Hristos apărată, acolo e vorba de ereziile cu care se confruntau ei. Capitolele 3 și 4 sunt foarte practice, dar vorbesc despre același lucru, supremația lui Hristos demonstrată prin viața comunității, prin viața creștinului. Deci iată puțin despre această epistolă, despre structura ei. În marele și frumosul imn cristologic, supremația lui Hristos e arătată cel puțin în 5 arii, în 5 domenii. În mesajul Evangheliei, în opera de răscumpărare a omenirii, în opera de creație, Hristos are întâietatea, supremația și în creație, în tot universul. Are supremația în biserică, pentru că biserica este trupul lui Hristos, iar Hristos este capul. Și așa cum ne spune Pavel, până și în lucrarea și în viața lui de slujire și în lucrarea care el o face, tot Hristos are supremația și tot Hristos este cel dintâi. În capitolul 2 sunt luate pe rând cele patru erezii cu care aveau ei de luptat, și anume filozofia lumii, legalismul religios de influență iudaică, misticismul spiritual și acele reguli și restricții impuse care arătau către un ascetism exterior. Nu lua, nu gusta, nu atinge. În capitolul 3, supremația lui Hristos, capitolul 3 și 4, supremația lui Hristos demonstrată, vedem deja că ni se arată implicațiile practice ale învierii Domnului Iisus Hristos. Și acolo se vorbește despre noua natură a creștinului. S-a dezbrăcat de omul vechi, s-a îmbrăcat cu omul nou. Spune Pavel, e o altă natură, e o altă viață, e o schimbare radicală. Se vede asta în viața creștinului, se vede asta în comportamentul lui, se vede asta în puritatea lui, a minții lui, a trupului lui, o puritate, și el acolo abordează acele mari provocări care le aduce, știu eu, ispita trupească și vorbește despre această puritate la toate nivelele. Apoi, sub aspect relațional, cum trebuie să fie comunitatea, cum să vorbească între ei, cum cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în ei, cum să fie mulțumitor, dar vorbește bisericii și relațiilor dintre ei, ca apoi să meargă și mai adânc și să ducă acest adevăr practic la nivel de familie. Și acolo vorbește despre locul și rolul soției, a soțului, a părinților, a copiilor, abordează până și relația socială, care la vremea aceea era cea dintre sclavi și stăpânii de sclavi, mai ales când aceștia sunt creștini. Iar în capitolul 4 am văzut data trecută că se subliniază rugăciunea, mărturia personală prin viață și apărarea Evangheliei, acel caracter apologetic despre care am vorbit, trebuie să fie caracterul prin care se apără Evanghelia, să fii gata să poți răspunde provocărilor. Și așa cum este astăzi, nu s-a schimbat mult, să știți, după 20 de secole, după 2000 de ani, nu s-a schimbat prea mult, pentru că și noi suntem în acest postmodernism sau postcreștinism, unde nu mai sunt principii, unde nu mai este clar diferența între bine și rău, unde nu mai sunt adevăruri absolute și unde biserica și creștinul trebuie să fie echipați să răspundă provocărilor în afară. Am vorbit despre noua natură în lume. În această seară vorbim despre acest segment cu caracter biografic. Segmentul se împarte în patru secțiuni distincte. O să vedeți. O să vorbim pe scurt despre aceste patru secțiuni și vom extrage niște învățături spirituale, duhovnicești, învățături practice de viață, foarte frumoase de altfel. Prima secțiune, prezentarea celor doi curieri, așa am numit-o, prezentarea celor doi curieri. Și anume, cu asta începe, zice, vi-l trimit pe Tihic, dar împreună cu el îl trimit și pe Onisim. Tihic avea două scrisori de dus și găsim din relatarea Noului Testament că ducea epistola la biserica din Colose și ducea și epistola la Efes. Iar Onisim avea și el o scrisorică pe care trebuia să o dea stăpânului său, lui Filimon. Ne vom ocupa special de această epistolă și vom afla iarăși ce adâncuri de bunătate și de dragoste și de autoritate apostolică se ascundeau în inima Marelui Apostol. Vom vorbi separat lecțiile următoare, deci vom vorbi despre această epistolă către Filimon. Dar aceștia sunt cei doi curieri. Tot ce este cu privire la mine, vă va spune Tihic, fratele prea iubit și slujitorul credincios, tovarășul meu de slujbă în Domnul. Vi l-am trimis în adins ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă mângâie inimile. L-am trimis împreună cu Onisim, fratele credincios și prea iubit. Ce frumos că folosește aceeași limbă, aceeași exprimare cu privire și la Onisim, care de altfel fusese un sclav fugar, un sclav cu care s-a întâlnit la Roma și care acolo l-a primit pe Domnul Hristos. Și acum Pavel vorbește așa frumos despre el, fratele credincios și prea iubit, care este dintre ai voștri, ei vă vor spune tot ce se petrece pe aici. Acest Tihicus sau Tihic, după traducerea Cornilescu, după cum se pronunța la vremea aceea, ori era o pronunție de sorginte latină sau greacă sau ebraică, acest Tihicus este omul de încredere a apostolului Pavel. Îl găsim prima dată în Fapte, în capitolul 20, versetul 4, și ni se spune despre el că este din Asia și este în echipa apostolică, o echipă care îl însoțește pe apostolul Pavel la Ierusalim. Sigur că pentru stilul de abordare, când trimiți pe cineva, îi faci recomandarea. Și ce frumos, versetul 7 face exact acest lucru. Pavel zice, Tihicus, să știți despre el, o să-l vedeți prima dată, vine la voi și să știți, este fratele prea iubit, este slujitorul credincios și este tovarășul meu de slujbă. Ce frumoasă caracterizare, ce frumoasă recomandare îi face apostolul. El este curierul care va duce scrisoarea la Efes și va duce scrisoarea la Colose. Foarte posibil, textele nu spun, dar foarte posibil ca în călătoria de la Efes la Colose să fie oprit și la Laodiceea sau la Ierapolis, pentru că erau aceste adunări despre care v-am spus. Ce vrea Pavel cu acest Tihicus și îl recomandă și îl prezintă și îl trimite? Practic, Pavel vrea să facă o conexie între el și comunitatea asta la care n-a ajuns niciodată. Da? Vă rog să observați acest lucru. Tot ce este cu privire la mine vă va spune Tihicus. Adică Pavel vroia să facă conexia cu ei, să știți despre mine. Nu ne-am văzut niciodată, nu ne-am întâlnit, dar vreau să știți despre mine. Și după aceea, foarte interesantă tranziție, că zice, vi l-am trimis în adins pe el ca să luați cunoștință despre noi. Deci pluralul de acum, nu numai despre mine o să vă spună. Și acum ăștia amândoi, și Tihicus și Onisim, o să vă spună ce se întâmplă pe aici. Da? Ce frumos știe el să le pună și să le împletească și să sublinieze că, uite, vreau să știți de mine, exact cum eu vreau să știu de voi și a venit Epafras și mi-a spus despre voi. Acum și eu vă trimit un om de-al meu, din echipa mea, din tovarășii mei, din oamenii mei de încredere și el o să vă spună despre noi, o să vă spună despre mine, o să vă spună cum sunt, o să vă spună cum lucrez, ce se întâmplă. Să spună despre noi, pentru că aici e o echipă întreagă de oameni care sunt acolo cu Apostolul Pavel la Roma. Dar vedeți frumusețea aceasta și faptul că Tihicus e acest om de încredere. Și vă rog, rețineți pentru concluzii, asta va fi foarte frumoasă lecție. O să căutăm un cuvânt adecvat pentru o asemenea caracterizare. Dar ce mare lucru este să ai așa un om de încredere. Acest om de încredere o să-l găsim și în epistola către Titus Și spune, zice, vezi că vine Tihicus, îi spune lui Titus în epistolă. Zice, când sosește el, să vii la mine. Este ca și cum ar spune, ăsta e de încredere, rămâne în charge, rămâne să slujească, rămâne să țină locul până, zice, tu să vii la mine, să îl cheamă la Nicopolis. E o mențiune în Titus, capitolul 3, versetul 12. Zice, când ajunge Tihicus la tine, să vii la mine la Nicopolis. Același lucru, interesant și frumos, același lucru îl face și cu Timotei. Îl trimite pe Tihicus la Efes, pentru că acolo era Timotei, era păstorul bisericii din Efes, la vremea aceea, 2 Timotei 4 cu 12, și zice, când vine Tihicus, să vii repede la mine, să vii, te aștept. Asta apare în 2 Timotei 4 cu 12. Observați, acest Tihicus este un om de mare încredere, de mare nădejde. Poți să-l trimiți, el nu numai, ok, uite aici scrisoarea, citiți-o, vedeți voi ce aveți de făcut. Nu, el purta cumva duhul de lucrare a apostolului Pavel și era în măsură să poată comunica trăirea, emoțiile, experiențele. El vă va spune tot ce este cu privire la mine. Deci aceasta este foarte pe scurt, acesta este portretul așa, pentru că aici e tot segmentul ăsta, o să vedeți, e un segment biografic. Sunt niște note biografice foarte scurte, uneori lapidare, adică așa foarte întreagă, aproape nu poți să faci sens ce este, dar cu toate acestea sunt lucruri de mare frumusețe. Și așa este cu acest Tihicus. Sigur că după aceea, al doilea menționat este Onisim sau Onisimus. Acest Onisim o să-l regăsim în epistola către Filimon. Nu o să stau prea mult la acest portret, doar știm că este sclavul convertit la Roma și că acum vine acasă și aduce scrisoarea de reconciliere și spune Pavel lui Filimon, zice el, pentru că numele lui Onisim se traduce cum? Folositor. Da, zice, înainte nu ți-a fost de folos. Acum, zice, este exact cum e numele. E o foarte frumoasă parabolă despre Alexandru cel Mare, Alexandru Macedon. Era un soldat tânăr în armata lui, el cu memoria lui și cu geniul lui militar, își cunoștea soldații, se ocupa de ei, vorbea cu ei, mergea printre ei. Și la un moment dat i s-a adus un soldat și a spus, ăsta e tot timpul face greșeli, tot timpul vrea să dezerteze, tot timpul trebuie pus sub disciplină. Și l-a luat în cortul lui și a zis, vino aici. Și a zis, cum te cheamă? Și ăsta a zis, Alexandru. Alexandru? Și a zis, ori îți schimb numele, ori îți schimbi stilul de viață. Nu ai alte opțiuni. Dacă te cheamă Alexandru, trebuie să fii ca Alexandru. Așa e și cu Onisim. Dacă ești folositor, că ăsta e numele tău, trebuie să fii folositor. Și prin Hristos, prin Evanghelie, Onisim, sigur că da, a devenit folositor și împreună cu acest Tihicus merge și ei vor spune tot ce se întâmplă pe aici. Secțiunea a doua este între versetul 10 și 14 și acum în această secțiune vorbește despre tovarășii lui de slujbă, de acolo, de la Roma. Și avem șase din ei menționați aici, este Aristarh, este Marcu, este Iisus sau Iustus. Iisus era numele lui în limba greacă, dacă ar fi fost în ebraică era Joshua sau Iosua sau Yeshua, diferite variații, sau dacă era în limba latină era Iustus, da? De aceea avem cele două variante, varianta greacă, Iisus, și varianta latină, Iustus. Da? Foarte interesant, singura dată când apare. L-avem pe Epafras, sigur, care era dintre ei lor. Avem pe doctorul Luca, prima dată menționat ca doctor, singura dată menționat ca doctor, doctorul Luca, și l-avem pe Dima sau Demas. Se foarte posibil Dimas să fi fost chiar secretarul, cel care căruia i-a dictat apostolul Pavel epistola. Aristarh, tovarășul meu de temniță, vă trimite sănătate. Tot așa și Marcu, vărul lui Barnaba. Cu privire la el, sau cu privire la care ați primit porunci, dacă vine la voi, să-l primiți bine. Noi știm background-ul complicat care a fost în viața lui Ioan Marcu. Și Iisus, zis Iustus, ei sunt din numărul celor tăiați împrejur și singurii care au lucrat împreună cu mine pentru împărăția lui Dumnezeu, oameni care mi-au fost de mângâiere. Epafras, care este dintre ai voștri, vă trimite sănătate. El, roba lui Hristos, totdeauna se luptă, și aici este iarăși termenul în limba greacă, agonizomai, agonizează în rugăciune, se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru trei lucruri o să vedem că sunt menționate. Să fiți desăvârșiți, de plin încredințați și să stăruiți în voia lui Dumnezeu, căci vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi și pentru cei din Laodicea și pentru cei din Ierapolis, pentru că se ocupase la vremea potrivită de toate aceste trei comunități. Luca, doctorul prea iubit, ce frumoasă expresie cu privire la Luca. Și Dima, menționat la final, vă trimit sănătate. Aristarhus acesta apare în Fapte 27, apare în mai multe mențiuni, în cel puțin trei mențiuni în Fapte, și prima mențiune este în Fapte 19:29. Se spune că este un macedonian din Tesalonic. Da? Este un macedonian din Tesalonic. Și atenție, o să vedem că foarte, foarte mult rămâne în compania lui Pavel, mai ales în perioada călătoriei de detenție, pentru că e arestat la Ierusalim, e dus la Cezarea, apoi merge cu corabia la Roma. Și Aristarhus acesta, acest macedonian din Tesalonic, e nelipsit, e nedespărțit de apostolul Pavel. Foarte mare lucru și foarte important pentru portretul lui. Îl găsim în călătoria cu grupul acela la Ierusalim, Fapte 20:4, unde apostolul Pavel se ducea la Ierusalim cu ajutoare pentru sfinți. Îl găsim, se urcă și el pe corabie, Fapte 27:2, când Pavel, deja arestat și în lanțuri, e dus să fie judecat de Cezar la Roma. Îl găsim aici, în Coloseni 4:10, cu o expresie unică și neașteptată. Tovarăș de temniță a lui Pavel, prizonier pentru Hristos. Asta e mare lucru, frații mei, că unii fugeau de arestări, unii fugeau de persecuție, unii se ascundeau pe unde puteau, alții se lepădau de credință, din păcate, dar iată, avem aici un caz, acest mare om al lui Dumnezeu, acest Aristarhus, este atât de alături de Pavel, încât Pavel, pur și simplu, el a zis, ca și cum ai spune, luați-mă și pe mine, arestați-mă și pe mine, vreau să fiu lângă Pavel, să sufer cu el, să stau cu el, să fiu lângă el, să-l ajut în același spirit de a-l ajuta. Era cu el și doctorul Luca, cred că își folosea și meseria, și îl ajuta cât putea, după câte bătăi luase și după câte suferințe îndurase apostolul Pavel. Un doctor în echipa misionară era aur, era o valoare inestimabilă, și apoi toți ceilalți care erau și care, vedeți, și Epafras se duce să-l viziteze. Dar nu zice, nu, acum stau până scrii epistola și după aia repede fug să duc epistola. Nu, nu, Epafras rămâne acolo cu el. Ce trimite epistola pe Tihicus? Ce-o ducă el? Eu rămân aici cu tine. Da? Adică oamenii ăștia erau niște oameni altfel. Să înțelegeți, aici aflăm duhul de lucrare, duhul de slujire, felul de a fi a acestei echipe apostolice. De altfel ai fi zis, măi, niște oameni acolo, care unul scria, unul ducea epistola, unul știu ce mai dădea de mâncare, altul poate că îi lega rănile, pe unde îi mai trimitea. Dar ăștia erau niște oameni foarte de bază, erau niște oameni foarte valoroși, pentru că în asemenea situații puțin rămân lângă tine când vine arestul, când vine condamnarea, când vine procesul, când vin toate cele. Deci așa este cu acest Aristarhus, macedoneanul din Tesalonic. Apoi, a doua personalitate, a doua persoană prezentată este Ioan Marcu. Despre el iarăși știm destul de multe, nu știu cât am să insist la el, dar totuși să schițăm și portretul lui. E vorba de mențiunea din Fapte 12:12, unde ni se spune că este fiul Mariei, în casa lui Ion Marcu, în casa lor, se aduna Domnul Iisus Hristos cu ucenicii, acolo, în casa aceea, se pare că a avut loc cina cea de taină, și acolo era locul unde biserica din Ierusalim se refugia. Când erau bătuți, când erau persecutați, când se adunau pentru rugăciune, acolo, în casa acestei Marii și în casa acestui Ion Marcu, care era fiul. Dar mai aflăm despre el prin această epistolă, că era și vărul lui Barnaba, un element foarte important. Fapte 12:25, după ce Pavel și Barnaba au dus ajutoarele la Ierusalim, când au venit înapoi la Antiohia, l-au adus și pe Ioan Marcu, l-au adus pe Marcu și apoi merge cu ei în prima misiune, cum bine știți, Fapte 13:5. La Pamfilia însă Marcu pleacă, se duce pe la jumătatea misiunii, pleacă, e un conflict, se întâmplă ceva acolo, doctorul Luca nu ne dă multe detalii despre asta, deci Fapte 13:13 spune că a plecat acasă. Interesant este că devine mai târziu așa numitul măr al discordiei. La a doua călătorie misionară e prezent din nou. Vărul său, Barnaba, vrea să-l ia. Pavel zice, știi ce? Ne-a părăsit, n-a fost serios, n-a fost statornic. Să înveți lecția, să înveți o lecție. E important să înveți lecția statorniciei. Și nu vrea să-l ia. Pavel nu vrea nici de cum să-l ia. Atât de mare este conflictul încât cei doi se despart. Dar să știți că nu este vorba de o despărțire din aceea cum se despart românii astăzi și nu mai vorbesc cu anii. Frați de trup și unul într-o biserică și altul în alta și ei nu vorbesc între ei. Sau știu eu, chestiuni de genul acesta. Într-o cetate undeva, într-un oraș aici în America, unul care avea un singur frate și erau numai ei doi, a zis, frate, te rog frumos, ajută-mă să reconciliez cu fratele meu. Eram păstor venit de recent acolo în comunitatea lor și a zis, te rog frumos. Eram măcar mai mare, știți? Și a zis, mă pun în genunchi în fața lui, îmi cer iertare, fratele meu, am avut noi o problemă de business când am venit la început în America. Dar uite că nu mai vorbim de ani de zile, de vreo 8 ani de zile, nu mai vorbeau împreună, sau poate și mai mult. Zic, bine, frate, am să mă duc. M-am dus la celălalt, i-am bătut la ușă și am zis, frate, vin la dumneata cu o rugăminte de la fratele dumitale. S-a uitat la mine așa, pieziș, și a zis, ce? Zic, da, vin de la fratele dumitale, vin cu o rugăminte. A zis, bă, vorbă din aia românească, eu n-am niciun frate. Cum să n-ai? N-am niciun frate, eu singur, eu n-am pe nimeni. Ei, după ani și ani, au reconciliat, s-au împăcat frații aceștia doi, de care vă vorbesc eu, dar și ăștia s-au împăcat. Și Pavel cu Barnaba s-a împăcat și acum e frumos, Să vedeți că până și Ion Marcu este în echipa misionară a lui Pavel. Este la Roma. Și Pavel ce frumos îi scrie, vedeți că vine la voi să-l primiți bine. Și asta spune mult, pentru că între frați în biserici se putea foarte bine lua notă de au avut ei o problemă, s-au despărțit, nu știu ce. Nu, mesajul e clar, să-l primiți bine, am reconciliat, e cu mine aici, eu sunt aici în temniță, sunt ares la domiciliu, sigur, dar e în echipa mea, suntem împreună, îl mai găsim noi undeva la ultima epistolă care o scrie lui Timotei, 2 Timotei, când îi spune Timotei să vii repede, mi-aduci mantaua, că-i frig, mi-aduci cărțile, că nu mă pot despărți de ele, mai ales cele de piele, dar mai ales să-l aduci pe Ioan Marcu. Ce frumos, vedeți? Reconcilierea mare și frumos este lucrul acesta. Asta este cu Ion Marcu. Îl mai găsim în 1 Petru 5 cu 13. Și aici Petru îi spune, fiul meu, ce frumos. Deci a lucrat și sub Petru. A lucrat multă vreme, a fost ca și secretarul lui Petru. De fapt, aici în Coloseni, capitolul 4, Pavel are în compania lui doi autori de Evanghelie. Asta nu-i lucru mic, da? E acolo și Luca, cel care a scris Evanghelia după Luca, și Faptele, două volume mari, dar e acolo și Marcu. Dar Marcu se pare că a scris mai mult ca ceea ce a auzit și ceea ce a cules și ceea ce a primit de la Marele Apostol Petru, de la Marele Pescar. Dar iată ce frumos că îl găsim în această companie, în acest peisaj. Al treilea, spuneam, este acest Iustus. Doar ce spune Pavel, e în rândul acestor evrei tăiați împrejur, care mi-au rămas credincioși. Se pare că cu evreii Pavel a avut mereu un fel de animozitate, un fel de tensiune, că evreii nu puteau pricepe ce caută el între neamuri, da? Dacă e pentru noi să fie mântuirea. Da, mântuirea a venit întâi la voi. Așa spune Ioan în Evanghelie. A venit la ai săi, nu l-au primit. Și totdeauna Pavel, când nu îl primeau cei din sinagogă, zicea, mă duc la neamuri. Nu le convenea la evrei deloc treaba asta. Foarte supărați erau. Dar aici Pavel ține să menționeze că aceștia trei, deși cu privire la acest Aristarhus, care era macedonian din Tesalonic, se pare că nu era chiar de origine evreiască, poate că era tăiat împrejur, dar Pavel ține să menționeze, ăștia sunt, iată, și grupul de evrei care sunt cu mine. Și e important asta pentru el, ca să vadă frații din Colose, măi, ăsta în echipa lui apostolică n-are numai greci, numai dintre neamuri, tot felul, are și evrei. Și asta e foarte important. E singura mențiune, singura apariție. O să trecem puțin peste timp, sper să nu vă supărați pe mine, sau dacă vă supărați, sper să vă treacă. Eu mă grăbesc cât pot. Dar nu se poate, vă spun ardelenește, nu se poate fușeri. Adică nu se poate trece așa superficial. Nu știu când ne mai întâlnim cu ei în felul ăsta. Epafras, al patrulea, Epafras. A lucrat, cum am zis, în Laodicea, Ierapolis, Colose. Ce spune despre el, despre acest colaborator al lui Pavel, se pare încă din Efes. Vă schițam încă dinainte aceste lucruri, dar în agonia lui, în agonia, ăsta e cuvântul în limba greacă, rugăciunea lui zice, să știți că se roagă pentru trei lucruri, să fiți desăvârșiți, în original maturi, maturi spiritual, să fiți deplin încredințați în ce credeți, în ce cunoașteți și să stăruiți în voia lui Dumnezeu, zice Pavel, l-am auzit rugându-se. Da? Să știți că se luptă pentru voi, să știți că se roagă pentru voi. Vedeți cum face Pavel, cum îi leagă pe oameni, cum îi, conectează, cum îi prezintă, cum face în așa fel încât să ajungă la inima lor, să zică, mă, ăsta nu numai că a venit și a vorbit de voi și acum eu scriu. Nu, zice, el ține la voi, el vă iubește, îi pasă de voi, se roagă. Uite, chiar să vă spun pentru ce se roagă și așa mai departe. Apoi, sigur că al cincilea e Luca, doctorul Luca, și e prima mențiune în care apare subliniată și profesia lui, după unii, respectiv primul care a scris istoria bisericii, Eusebiu de Cezarea, el spune că acest doctor era din Antiohia, că era grec și că s-a convertit prin apostolul Pavel, sigur, în timpul șederii la Antiohia. Și mai găsim o mențiune frumoasă despre doctorul Luca în 2 Timotei 4:11, când ni se spune numai Luca este cu mine. Numai Luca este cu mine. Vedeți ce lucruri sunt aici. Cineva care nu te lasă, care nu te părăsește, care nu te abandonează. Acum să vorbim puțin și de Dimas, acest ucenic care are trei mențiuni în Noul Testament, are Coloseni 4:14 alături de Pavel, aici la Roma, Filimon 24 în lista tovarășilor de lucru a lui Pavel, apare Dimas, și a treia mențiune, 2 Timotei 4:10, unde spune că nu știu pe cine avea el la Tesalonic sau ce avea el la Tesalonic, de iubea mai mult decât Evanghelia, iubea mai mult decât cauza Evangheliei, iubea mai mult decât pe Pavel și a făcut o decizie și l-a lăsat pe Pavel baltă și din dragoste pentru lumea asta m-a părăsit și s-a dus la Tesalonic. Acum, iată că este un caz de abandon, da? Pavel, spre finalul vieții, îl regăsim evocând cu amărăciune niște experiențe de genul acesta. E omenește, e normal, e de înțeles, iată cel puțin două din ele. 2 Timotei 1:15 îi spune lui Timotei, zice, știi că cei ce sunt în Asia, toți m-au părăsit. Nu dezvoltă, nu știm exact, sunt anumite speculații, nu avem timp și nu putem intra în asta, dar ca să subliniem ideea cu Dimas. Apoi în 2 Timotei 4:16, la întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, toți m-au părăsit. Deci, trăia ca om și el prin niște dezamăgiri, prin niște supărări, prin niște, știu eu, descurajări și stări din acestea, când zici, măi, dar am investit atât în oamenii ăștia, m-am ocupat de ei ani de zile, am lucrat cu ei și acum, pentru că el era deja în 2 Timotei, este la a doua arestare, și este arestarea care se finalizează cu martiraj și astea sunt trăirile lui și sentimentele lui. Și cu privire la cei din Asia, și cu privire la Dimas, și cu privire la prima înfățișare care a avut-o în tribunal. Așa. Secțiunea a treia, salutări pentru creștinii din Colose. Spuneți sănătate fraților din Laodiceea și lui Nimfas și bisericii din casa lui. După ce va fi citită această epistolă la voi, faceți așa ca să fie citită și în biserica laodicenilor. Și voi, la rândul vostru, să citiți epistola care va veni din Laodiceea. Spuneți lui Arhip, ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o în Domnul. Deci, am subliniat deja, nu mai insist, erau două epistole, asta e epistola către Laodiceea s-a pierdut, este o opțiune, o variantă. Specialiștii sunt de părere, unii din ei, că de fapt e vorba de epistola către Efes, epistola efesenilor, tot așa o epistolă de circulație. Și aceasta să fie ajuns și la Efes și la Laodicea și apoi să vină și la ei la Colose. Posibil, nu intrăm în aceste detalii, dar există cea mai îmbrățișată opțiune, că epistola către Laodiceea s-a pierdut, tot așa cum mai este o epistolă pierdută de a lui Pavel, o epistolă pe care a scris-o celor din Corint. Oricum vorbim de epistole de circulație, trebuiau să meargă colosenii a colosenilor la Laodiceea, a laodicenilor să vină să fie citită la ei. Aici ni se menționează un personaj interesant, Nimfa. Nimfa în diferite manuscrise apare după posesivul, apare în două forme acest posesiv. Autes e o formă feminină și auton e o formă masculină, dar dacă scrii cu omega la sfârșit, autonul, oul acela de sfârșit, apare chiar din casa lor. Dar totuși cei mai mulți sunt de părere că e vorba de, nu de nimfa ca femeie, ci de nimfas ca bărbat și că biserica era în casa lui, acolo în Laodiceea. Și aceasta ni se spune privitor la salutul care e trimis și pentru nimfas. Apoi, o încurajare personală pentru slujire trimisă lui Arhip, iarăși un personaj interesant și laconic, nu știm prea multe despre el, dar sunt de părere specialiștii că, întrucât se spune Filimon, da? Apoi se menționează după Filimon Apfia, soția lui Filimon, sunt cei mai mulți de părere, iar Arhip, părinții bisericii, sunt cei care au apreciat că ar fi putut fi vorba de fiul lui Filimon. Deși referința la el pe care o face Apostolul Pavel este tovarășul meu de luptă. Da? Se pare că era liderul spiritual din biserica, din casa lui Filimon, din biserica din Colose. Teodor de Mopsuenția e cel care în secolul 4-5 s-a pronunțat puternic și a zis Arhip e fiul lui Filimon. Da, de aceste lucruri ne putem ocupa altă dată. Aici doar subliniem această foarte interesantă referință la el. Tovarășul nostru de luptă. Și apoi, sigur că da, încurajarea pentru slujbă. Se pare că Epafras, când a plecat la Roma, l-a lăsat pe el în charge și Pavel îi spune, zice, ai grijă că tu n-ai primit asta, ce ai primit, tu fă-ți bine slujba, ce ai primit, ai primit de la Domnul și este chemarea Domnului, Domnul este cel care ți-a încredințat slujba și îi spune, biserici întregi, încurajați-l pe acest Arhip. Că se pare că el ar trebui să rezolve niște lucruri și le tot, cumva, le tot amână sau are niște ezitări. El trebuie să-și împlinească bine slujba și toți zice, spuneți, toți, nu zice numai Filimon, ai grijă de Arhip cu tare. Da? Trebuie încurajat acest Arhip. Toți avem nevoie de încurajare, iată și păstorii au nevoie de încurajare și misionarii, și predicatorii, toți avem nevoie de încurajare. Să știți că face foarte mult. Sunt unii care se ocupă de denigrare, sunt unii care se ocupă de minciuni, care se ocupă de tot felul de discreditări, ce trist, dar lecția care o învățăm de aici, cu acești mulți colaboratori, este că e important să îi încurajezi, să îi îmbărbătezi, să îi întărești, să-i ridici și să ai cuvinte de felul acesta. Ultima secțiune, pe scurt, sigur că este secțiunea finală, secțiunea unde vine urarea de sănătate și semnătura. Urarea de sănătate este cu mâna mea, Pavel. Și o să vedeți că există un argument paulin în privința aceasta, avem 2 Tesaloniceni 3:17, urarea de sănătate este scrisă cu mâna mea. Acesta este semnul în fiecare epistolă. Așa scriu eu. Da? Deci când era vorba de enunțul sau de salutul de sănătate Și de semnătură, Pavel, cel căruia îi dicta, secretarul, se oprea și Pavel scria acest salut final cu însuși mâna lui și spune: ăsta e obiceiul meu, ăsta e semnul meu în fiecare epistolă. 1 Corinteni 16 cu 21: urările de sănătate sunt scrise cu însăși mâna mea. Din nou, Galateni 6 cu 11: uitați-vă cu ce slove mari v-am scris cu mâna mea. Da? Deci așa era obiceiul lui, un obicei foarte frumos, obiceiul ca acest salut de sănătate să pare puțin abrupt acest final, un ex abrupto, un final cumva fortuit, pentru că în alte porțiuni de final e puțin mai elaborat, mai desfășurat. Dar aici e pe scurt. Dar totuși, cu toate astea, spune: urarea de sănătate este cu mâna mea, Pavel, aduceți-vă aminte de lanțurile mele, harul să fie cu voi. Da? Final. Cu toate astea, subliniază, să nu uitați cauza Evangheliei, să nu uitați lanțurile mele, să nu uitați de mine în rugăciune, să nu uitați că suntem împreună în lucrarea aceasta. Asta, de fapt, urmărește Pavel. Ce învățăm? Încheie aici. Ce învățăm? Câteva enunțuri, 4 enunțuri scurt. Ce învățăm din toate aceste scurte note de subsol aproape, scurte note biografice, scurte portrete, așa, în cărbune, da? În creion. Nici măcar nu ai timp, cum face fratele Marcel, foarte frumos, cu culori, cu pastel, cu background. Nu mai ai timp. Aici doar schițezi, uite, ăsta e Arhip, ăsta e Nimfas, ăsta e Tihicus, Aristarhus, uite, ăștia sunt doctorul Luca, și așa, scurte, da? Dar totuși ce învățăm? E foarte mare lecția. Un cuvânt. Fratele Lazar l-a spus aseară tinerilor din laudă și închinare, au fost vreo 15 sau poate mai mulți, a fost o părtășie foarte frumoasă și fratele Lazar a subliniat mereu și a zis cuvântul cheie, care apare aici. Știți care e cuvântul? Loialitate. Ce mare lucru! Oameni pe care te poți baza. Oameni pe care îi ai lângă tine la bine, la greu, la necaz, la suferință, îi poți trimite, îi poți încredința cu lucruri. Oamenii pe care nu trebuie tot timpul să umbli după ei, că ce-i baiul, ce-i cu voi, că ei sunt marțea, ei sunt joia, ei sunt miercurea, ei sunt la repetiții, ei sunt în spate la bucătărie, ei sunt în spate la butoane, la sunet, ăștia sunt oamenii de bază. Sunt puțini comparat cu restul, dar ce mare lucru! Loialitate! Loialitate! Sunt tovarăși de slujbă? Al doilea lucru, da? Sunt tovarăși de slujbă și sunt mai ales tovarăși de ce? De suferință, așa este, de suferință. Și parcă prin toate aceste versete de final, de salut, ce mai transpare, ce mai simțim? Duhul de încurajare. De încurajare. Toți au nevoie de încurajare. Tata care a murit bietul cu promisiunea că o să facă legământ. Venea la adunare, îi plăcea la rugăciune, plângea când erau cântările și moartea a venit peste el pe nepregătite, pe neașteptate. A avut un accident vascular, a căzut jos și a murit. Până l-au dus în casă, s-a sfârșit bietul de el. Dar odată m-a luat deoparte și a zis: dragul tati, vino aici să spun ceva. Totdeauna când lucrez cu oamenii și lucrez între oameni, să ții cont de asta, că fiecare om are nevoie de un strop de bunătate. Să vorbești frumos, să vorbești respectos, să-ți fie milă de oameni și oricum ar fi și oricine ar fi, un strop de bunătate să-i dai. Să-l încurajezi, să-l îmbărbătezi, să-l ridici, să-l ajuți. Da? Asta transpare foarte frumos. Loialitatea acestui grup Au stat cu el, au stat lângă el. Tovarăși de slujbă, tovarăși de suferință și dacă n-au avut cine să-i încurajeze, s-au încurajat unii pe alții. Da? Ce frumos! Ne ridicăm la rugăciune. Ne rugăm împreună ca aceste caracteristici să fie podoaba Bisericii Emanuel, să fim oameni loiali lui Dumnezeu și cauzei Bisericii și Bisericii locale, să fim tovarăși de slujbă, să fim tovarăși chiar la greu și la suferință și să încurajăm, să ridicăm, să îmbărbătăm pe bătrâni, pe tineri, pe frați, pe surori, pe familii, pe oricine ar fi, să avem totdeauna un cuvânt bun. Nu să-i dăm în cap, nu să-l criticăm. Unde umbli, mă? Nu te-am văzut. Ce-i cu tine? Luat așa, cumva, cu alt duh. Că, de fapt, poate întreb că-ți pasă, dar ălalt nu știe. A, mă ia la rost. Nu. Cuvinte de încurajare, cuvinte de ridicare, de îmbărbătare, da? Învață-ne, Doamne, echipează-ne, Doamne, și dă-ne harul acesta, ca și cei din Colose, ca și cei de la Roma, ca și cei din Biserica Primară, să fim oamenii Tăi, loiali lui Hristos și loiali Bisericii Sale. Amin. Ne rugăm împreună.